sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2 wadhakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan taarraa maantan jalqabna. Arguyyaan kibxataa gurraan dhalaan 16 bara 2016 tti qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiiniin caqasuu jirtanii isin galateeffannaa. Akkam ooltan ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa duraanii Butiroos Gaalii du'aan boqotan jedhamee jira.
Hiriirri mormii Oromiyaa har'aatti godina Arsii dhihaa godina Harargee bahaafaatti bahanii namilleen lubbuu dhabee jedhanii hawaasii Oromoo Yuunaayitid Isteetiif kan dhufu sanbata dabre Meeriilaanditti walitti dhufeetiin rakkinni gargaraa irratti mari'ate rakkinni Oromoo illee irratti mari'ate koree tokko dhaabe waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Lafa Siriyaa gama kaabaa kan handaara Tarkii irra jirtu irratti wal waraansi hammaachuun yeroo dhiyootti baqattoota Siriyaa hedduu dabalataan gara Tarkiitti yaasuu mala ka jedhu sodaa guddaa uumee jira. Aangoonni Tarkiif ajajaan riphxee loltootaa Siriyaa akka jedhanitti humnoonni mootummaa pirezidaant Asaadiif loltoonni Kurdish waraana baadiyyaa Aleppoo keessatti injifannoo waan argataniif jecha haleellaa isaanii caalaayyuu itti fufuu malu jechuudhaan dubbatanii jiru. Finciltoonni Tarkiif Siriyaa haleellaan kun lammiiwwan Siriyaa hedduu baqachiise Tarkiitti yaasuu mala yaaddoo jedhu kan uume ta'uu beeksisanii jiran. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa duraanii Butiroos Gaalii du'aan boqochuu isaanii gollina eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lammii masrii kataan Butiroos Gaalii muummicha ministeraa tokkummaa randeebi'a muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa isa jaaffaa ta'uudhaan bara 1992 irraa aga bara 1996 tajaajilan. Torban dabre dhukkubsatanii hospitaala magaalaa Kaayiroo ka galfaman yoo ta'u umrii isaanii waggaa 93 ka du'an boqotan. Hidhattoonni Al-Shabaab arra ganama maaxxeelee waraanaa shabalee gara gadii magaalaa Afgooyyee jiru irratti haleellaa geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 12 kan ajjeesan ta'uun gabaasamee jira. Bulchaan shabalee gara gadii Ibraahim Adan Alkii Najaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti humnoonni mootummaa Somaaliyaa aleellaa gareen Al-Shabaab maaddeelee naannawaa sana jiran hedduu irratti bane mararraa ofirraa gachuudhaan dachaasee jira jedhanii jiru. Gara Itoophiyaatti ennaa deebinu immoo hoogganoota paartii Aandinet keessaa tokko ka turan obbo Abtaamu Ayyaalew hidhaadhaa gallakkifamanii jiru. Seerri dhabamuu isaarraa miidhaan qaamaaf miiraa narra ga'ee jira kan jedhan hoogganaan kun ammas yeroo fedhan na hidhuu dararaa fedhan narraan ga'uuf na ajjeesuu danda'an jedheen sodaadha. Nageenya natti hin dhaga'amu jedhanii dubbatanii jiru. Miseensota paartii isaaniif kanneen hidhaa jiraniifis carraa gaarii kan hawwan ta'uun beekamee jira. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophiittantu dabarra. Harargee bahaa gaara mul'ataa dabalee aanaalee ja keessa xarsi lixaa immoo aanaa shaashmannee ajjeetii fi kan kana fakkaatan irratti dhiyoota na jalqabanii namni hiriiraatti jira nama ofii tujubee qopheesse ka tujubeetiin jalqabna.
Gaara mul'ataa magaalaa Oromitu keessatti har'aan tan namni ta'e ganamarraa jalqabee dargaggoonni iddoo garaagaraatti daandii cufuudhaan namni keenyaan hidhame guutumatti hangi jallakkifamu ayyoonni keenya akkasii hangi jallakkifamu waqalee garbaafaan dajalee dhaafaafaan gurmeessa ayyaanofaan dargaggoo namoonni fi waayiloonni isaa asitti hidhamanii jiran haal dura tokko malee kanuu jallakkifamanii fi namoonni asitti manneen amalfiree isaan naannoo kanatti argaman aanaalee kana keessatti argamanitti dargaggoonni hidhaman guutumatti kan manna murtiitti manirra dhiyaatee jiruu fi. Haqabamee waa jiru yeroo jiru hundi aalturee tokko malee akka nu jallattifamu ga'anii sochii jalqaban yeroo isaan sochii jalqaban kanatti humni agaazii godina irraa konkolaataa lamaan dhufee baay'eetti dhokaase uummatatti.
Hiriira kana kan ba'u uummata moo dargaggoota moo barattoota moo eewu?
Hundumti isaanii barattoonnis galanii boqonnaaf maatii isaanii bira waan jiraniif mana barumsaatti waan hin deebiinif mana barumsaatti osoo hin deebiin dura gaasiin keenya kun hin deebi'u qaba jedhanii halee isa wiixata irraa jalqabee. Sochiin kun tokko isaa turanii ganama kana bariidhaan itti ba'anii sochii kana jalqaban sochii kana irratti qaamni hawaasaa hundinuun abbootiin qabeenyaallee qonnaan bulaallee hojjettoonni garagaraallee hirmaatanii guutumaa guutuu kan dhageessaa jiran yoo ta'u asirratti magaalaa oromiyaa keessatti namni miidhame jiraachuu baachuun amma baay'ee reebaa kan jiranii fi ammoo aanaa guraa magaalaa guraa keessatti fi zoonii doobu bakka dorrobaa jedhamtutti Aadduu Abdullaa namni jedhamu rasaasa loltoonni mootummaa dhufaatanii dhageessa. Magaalaa guraa keessatti immoo hawwan lama lubbuun isaanii darbite jirti. Namni tokko saala gaara mul'ataa jira. Namni tokko lubbuun isii hoggisuma darbite jirti. Amma kan waajjira qabatee isaan hundi dhaabbatanii waraanni itti oofaas jira uummatatti. Hawwan lameen manguddoo takka umurii 60 fi kun umurii isaatiif maqaa isaallee adda baafachuu hin danda'in magaalaa guraa aanuma guraa gaara mul'ataa kana keessatti rasaasa mootummaan uummata hiriira beerre dhufaase afaan bu'uudhaa dhageessama.
Hospitaala eessaatti geeffaman?
Hospitaala gaara mul'ataa.
Yeroo amma ati argaa jirtu kanatti gaara mul'ataa keessaa maaltu ta'aa jira?
Amma yeroo amma argaa jirru kanatti gaara mul'ataa keessa aanaalee gaara mul'ataa keessa jiran kana keessa jiran keessaa sochii jira. Sochii kana immoo qabatamaan kan dhaabbatee argu jiru gaara mul'ataa aanaa guraa kan keessa jirudha. Asitti namoonni guutumatti daandii sirriitti cufanii hiriira nagaa kana erga ba'anii booda humni waraanaa makiina lama dhufee magaalaa kana bu'ee baay'ee irra dhufaasee meeshaa gurguddaa makiinaa gubbaa dhaabbatee irra dhufaasee namoota kana gara gaaraatti dhiibaa jira. Osuma akkasii dhaabbatanii diriirriidhaan ija guddinfatanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru.
Dhukaasatu geggeeffamaa jira. Amma yeroo ati manatti dubbataa jirtu kan.
Amma yeroo si dubbachaa jiru kana dhukaasaa geggeeffamaa jira. An amma magaalaa raasaan jira. Amma isaan magaalaa gara maddiitti gara kallattii baha biiftuutti akkasitti dhiibanii uummata jala akkasitti faffagaatanii jiran magaalaa keessatti akkasitti itti dhukaasaa jiru.
Eewutti dhukaasu samiitti qabanii dhukaasu moo uummatatti qabanii dhukaasu?
Samiitti qabanii dhukaasaa jiru garuu sagaleen isaa meeshaan isaan dhukaasaa jiran baay'ee gurguddaa waan ta'eef onnee xiqqoo dargaggoota hirkiin godha malee isaan samiirra qabanii hangamaa samiirra qabanii dhukaasaa jiru. Warri dhukaasin ammoo namoota guyyaan isaa irra guyyaa magaalaa ta'ee dallaamni horii waan jiruuf achi seenanii baay'ee reebaa jiru. Horiin hundi ba'ee kunoo hurrumatti abbootiin bira jiran akkasitti hurruma deemaa jira. Horiin hundi loowwan illee sagalee kan irraa baaragee ba'ee akkasumatti gaaratti horiyaa jira. Kunoo baay'ee gaaratti horiyaa jira. Namoonni daa'immanii fi hawwan kun hundi kuni sagalee dhukaasuma kanarraa baay'ee rifatee ijoollee keenyaa dhume ja'anii kunis iyyaa jiru. Kunis ijoollee barbaadaa jiru.
Bulchiinsi naannoo poolisiin Oromiyaa warra akkas akkasii naannaa sana jiranii?
Asitti poolisiin Oromiyaa namoota mana murtii wajjin ta'anii dhimma isaarratti hojjetan waajjira poolisii malee hora bittimmee isaan Oromiyaa naannoo kana waan hin jirre har'aan kan hundumaa gaajisantu ganamarraan garanatti dhufee naannoo sa'aatii 6 walakkaarratti dhufee garas deemee gara gogisanittiif nama ajjeese ammallee garanaas deebi'ee namatti dhukaasaa jiru.
Gaara mul'ataa aanaa Gorowaa keessatti hiriira geggeeffame kanarratti lubbuun namaa darbuuf kaanillee madaa'u jiraattonni nuuf himaniiru. Reeffi namoota du'an kanaas gara hospitaala gaaraa mul'ataatti geessamuu dubbatu. Eenyummaa namoota du'an kanaa hospitaala irraa adda baafachuuf gamasitti bilbileen ture. Maddeen hospitaalaa kun akka nuuf mirkaneessanitti namoonni lama lubbuun isaanii darbeera. Kanneen lubbuun isaanii darbe keessaa tokko maanguddoo umriin waggaa 60 Aadde Jawaaraa Musaa jedhamu. Kaan immoo dargaggoo umriin isaa naannoo waggaa 20 Adam Mohaammed Abdallaa ta'uu maddeen kun nuuf mirkaneessaniiru. Reeffa namoota kanaa qonnaan bultootatu keeshaa xaa'otiin maree hospitaalaan ga'e ka jedhan maddeen kun Aadde Jawaaraan laphee isaaniirra rasaasaan rukutamanii du'uu isaanii nuuf ibsan. Dargaggoo Adam Mohaammed Abdallaa immoo cinaacha isaarra rukutamee innaa hospitaala ga'u hedduu dhiigaa ka ture ta'uullee maddeen kun nuuf himanii jiran. Haala aanaa Gorowaa keessatti uumame adda baafachuuf gara bulchaa magaalaa Oromiitu Obbo Mohaammed Kamaalitti bilbileen ture.
Obbo Mohaammed. Akkam ooltan Obbo Mohaammed? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Magaalaa Oromituu keessatti har'a uummati hiriira ba'ee hiriira mormii geggeessamee ture. Isarrattis humnoonni agaazii bobba'anii uummata irratti dhukaasaa turanii namoonnis sodaatanii guyyaan guyyaa magaalaati ori'aniitu namoonni asii fi faca'an namoota reebaa jiru ka jedhu jiraattonni ka dubbatan gama keessaniin inni kun dhugumaa hidhee adda baafachuufan bilbile Obbo Mohaammed.
Gonkumaan waan akkasii hin dhageenye amma iddoo waajjiraatti jira bakka waan takkallee waan argaa hin jirtu bakka ijoollee gartee kanaarraa kaakkaarii dalagatanii wayyaalota koo kan jiru asuma deemee akka irra qabu malee waan takkallee hin jirtu gaasisaan qoramulleen bakka miniti gartee naannoo rotiiruu kana bakka reebuu kana malee waan biraallee waan uumees hin jiru bakka waan dhagaa yaadu waan waan yaadis takkallee sira harkeen qabu hin dhageenyeesi.
Hiriirri geggeeffame garuu hin jiru hiriirri mormii uuma hin geggeeffamne har'a.
Gonkuma hin dhageenye bakka nama rafee uumaa jiru bakka nama sadii tokko namasa di kana mo kana tu nu dule baka sana kaji ti mijan fijet mo ati ti baka mareti ne ga ting kutani sunu baka wada kana wan ufuma wana garuma wana ma
male magala na romitu na genyu makesa olte guyara
baka faya wanga ma wada kana na naga jira nu ti naga ta jira wan na takalle ni jira tu
gara mul atajara ana le jira ni kan gorowa kan kesan magala anjala jirtu kurfaat alle baddanno gola oda qumdi burqa kanneen kana hunduma keessatti kanarra hiriri mormi geggeessame keessaawmo magala romitu keessatti si guyyaa gabaati saabate efi qonnaan bulaa dabalateeti kan hiriri har'a geggeeffame agaazin itti bobba'e ummata rukute irra keessa qabanii dhukaasaa turan iyyuu naan jedhanii kunoo ammayyuu dhuka'aa jiraanaan jechaa turan sila yeroon bilbile
ani gonkuma dhukaasa sinnageenye anamma biyaanama wanni gagge waatakkaa sin agarre bakka olila ka namoota sadii mokana ka wayyaale ka kanarra kaarii dalagatu takkaasi jeego rabshaa milishaa fa dubbatee wanna jecha malee bakka ka milishaa akumatti baka yeroo ka milishaa dhufanne kutte nuti waan agaasiif milishaan kana takkalleen agarre wannoo takkalleen hin jirtu
kanaaf magaalaan oromiitu nagaan oolte
fayya qabdii amma anu war magaalaa kana jiramma anu magaalaa keessa
hiriirriin geggeeffamne wanti dhukaa'es hin jiru namni miidhames hin jiru
aggoon kuma namni dhaames jiru namni miidhames hin jiru bakka namni miidhames hin jiru tokkollee nagaa jira bakka nuti anammallee waa jiran jira waa jiran magaalaa keessa waan ta'eef wannoon takkalleen waan harkees hin qabu hin dhageenyees miti teenyamma nuti nagaa miidhagees jira waan takka anamma magaalaa oromitu keessa wannoon takkalleen hin jirtu nagaa malee
obbo Mohammad Kamaal bulchaa magaalaa oromitu ibsanuu kennitaniif galatooma.
Gamhaanin ammoo arsi lixa magaala Shaashmannee magaala Ajjeetii fi naannoo sunitti walitti bu'iinsa uummataatii fi humnoota federaalaa jidduutti uumame jedhaniin jiraattoti aanaa Ajjee maal jedhan namoon jara keessaa nam tokko dubbisa akkana jedhu.
Kun innaan barattoota hedduun haga cadhisee akka tasgabbaa'u ta'e uummanni uduma bareetuma akkasuma nagaan galu guyyaa gaafa dheengaddaa san ciini wayii ture. Cidha kana konkolaataan ijoolleen iskaraa Ajjeetti lafa korbeetti jedhamtu cidhaaf gara Shaashamannee gara jallaa gara gadaanuu kana dhufanii intala fuudhanii gizee galan kaaseeta caalaa bultum kana dhageeffataa ijoolleen deemte ammoota. Konkolaataan Shaashamannee maafaana baanii yoo isaan qaccee magaalaatitti gadi siqanii gara dhumaatitti siqan konkolaataa jalatti goommaa daakuu godhan dhukaasatti banan.
Warra kami warri dhukaasatti banu kun?
Warri kun poolisii magaalaati. Poolisiin magaalaa kophatti jira. Warri nagaa tasgabbeessa jiranii akka fakkeenya daraasii durii sanitti magaalaan ergutu jira.
Ka magaalaa Shaashamannee jechuudha?
Ka magaalaa Shaashamannee. Poolisiin baadiyyaa wanta kana quba akka hin qabne gaafadhee natti manii makiinaan hordofee jara kana faana ba'e poolisii magaalaatti warra uffata garagaraa uffatan gurraachaa bulee uffatanii warri magaalaa keessaa poolisiin magaalaa kunin ba'ee makiinaan akkuma goommaan dho'een haganeet kiiloomeetira shanii wayii gadi deemee maalse dhufanii afoo baaniituma dhukaasatti banan ummata makiinaa gamaa gamanaan namni yoo sangachii seenase namoonni dhaabatanii waani wallaalanii jedhan booda warri federaalaa jedhan warri uffata babarruu hin dhufanii maaltu sun dhee jedhanii namneen kana lafaa hin kaasanii hospitaala kujaraa Shaashamanneetitti guuranii tokko isaan keessaa miidhaan cimaan ka irra ga'ee jedhe hawaasatti kaleessa galgala hawaasa dabarsan hin du'aafin afaan isaan beekamu.
Eenyu jedhama?
Shuumii Nageessoo jedhama. Namoonni kuuwwan yayyaalamanii hospitaala amma baanii jiru.
Namoota yayyaalaman kana maqaadhaan beektu?
Hin beeka. Tokko Roobaa Jilooti. Haftaamuu Fayyisaati. Kun tokko Guddataa Tashitaati. Kunneen warra hospitaalatti anuu qaama kiyyaanuu dhaqee hospitaalatti gaafatee biraa ba'ee oduma isaan garqaan hin eegale.
Tole sani booda maal ta'e egaa warra mammoonni deemaa turan sun maal godhan?
Hammoota sani akkasuma makiinaa fe'aa Isuuzii fidanii hidhaatitti naqan gaafa sani nama 15 hidhan mucattiin heerumteettuu fi mucaa wal fudhatanii gara kaaniin baanii badan baadiyyaa keessa kaafeen hidhanii ganama gadhiisan haga gadhiisan ummanni wal ga'een mari'atee naannoo magaalaa Ajjeetittillee sanbata Shaarlaa keessattillee ummanni mari'atee duutii isumanuu oolaan jirre jedhanii mari'atanii magaalaa marsanii dhukaasa banan.
Magaalaa kam jechuudha?
Ajjee.
Magaalaa Ajjee.
Shashaman nan illa akasumat agadatu tirafama abdamat tijiti mandatu madafabusan.
Kamagala aje marsani, dengada?
Kales.
Kuwit atakales aje chula? Kana mamunit awame gafa?
Dengada dame.
Dengada je chun, guyadil bataje chula?
Guyadil bataje chula, guyadil bataje chine gafas.
Kanumani marsemo kalesa, gafa wit ataje
chula? Kales. Umman masa ummatan walaupun abatani orang negaranya umman ilah hindai insan ilah ummatan dani magalan akajistun dire orang nata kumajistun wara agazi karena federal itu jenak ani akamash fantajistak ama aj kesa insan kesa le orang kesa nan negarasan mujahat itu dua umman baik hind madai ummat kesa nan lama hind cali pelik awari orang negaramu Acumat di kufir ni, syukuri syufir mana naga umang kerade mu makin amke set dani aja senen acumat di kufir.
Syukuri yang nyujutan.
Maka abbasan ingkaban. Akasi bulan eda, isan le kadaman kamadan ufani buratani umman akasman akumabe mana tinggal le garat tegale. Umna warana gara konkolata gutusani gadit dabalani akasi masani bulani ada le nama tokorani itu.
Esa taramu namni kadame.
Aja nak esat itu makarada dia muka di makabani dan.
Lola ratimo.
Lola way itu untuk umman negara gadim bun esan negara oleh timbang negara masanya akan sejalan agama. Toko amma ada kabani rugar kesat macam oleh.
Namne arat awamie esatit awamie.
Aja magala nak esat lah umman negara itu umman nak esan juru magalan darah kata orang aja namne esan juru namne ganama hati bujang gabah. Wan tetapi enam negarai oleh jadi akademun apa menam ujung ben negara cesa asyik nak dana semua kufusan.
Ni dua emo lubunjira.
Lubunjira Hindu nevi dua saat dan bapa cuci.
Enam ni kita tangkap apa mejutan emo.
Umat kesa wara kadesa lalu tegalai rukaran itu bana me wan wafik abu kabate gara sena garu masan kesa tihor dofani takani kabani furani ha aje sani ha hidani gara sanggur dan hindekam.
Humno ta federalati kakabe.
Hunno ta federalati gari anan aje siraron aku majuru hunno federalati male wonni to konanni namni manan juru takalesa mukat galeje akasmat mukajirana micha bilicha wari osan adda walani sanma awala sanma sodat atnamni bowada ketun awal
humno ta motumma federalati san kesa mon namon garashani vjata ani aje famani ro nanjetan akamiti tesun
Ummat itu rukasa banani umman lencat umat itu rukasa itu mulai terukasan kufte jaga jaga kesa.
Ummat itu rukasa nana anjatan umman itu terjeramu humno ta milisha kesa jeramu enyu
humno. Humno ne milisha itu kesa jiran wah lafak abah wah mal lafak abu sanin tanama hamu muta wudin fitani jiran nulle hafitani jir itu magajia.
Umman ni kan itu terka abu ni terukasa jecura.
Wah mak abu ni terukasa malay wah berawan isat mata mewah itu jiru.
Umno ta federal arra namon awaban jettan kun refisani ennatuma fudatame mo maltu tay
lafuma ole boda humne brada balatanga derganit boda kasan kama daile gara namo kutokoti humne tinda balame konkulatan changutunin balame umman nigarat jalabe ta unitit nan
namon kudata kuma dawan ka jettu kunis umno tuma federal arra ti
unno umno tuma federal ar kan ammo umman gafa dilbata sanada gal kare Katumani kulla ganjatani litanin kamana hidati tiguran akasmat tijiran at magala shashaman ekeselle hastan edalle akasmat tibule atalle baratto tanamalama makasanin benedani te ariani tuma kumusimbra kanat tikara ganda manahriya harawa bakajet amusambrat namalama kupsani ofuma kasani kaduani tijirani hubachundan den akinamni karaga dibaye karata sestunin jir
Dhaggeeffatto keenya walitti bu'insa magaalaa Shaashimannee magaalaa Ajje akkasumas magaalaalee naannawaa jirutti uumame jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana laalchise aangoota bulchiisa Arsii Lixaa ka magaalaa Ajjeef magaalaa Shaashimannee irraa deebii argachuudhaaf deddeebisnee bilbileeyyuu garii telefoonni isaanii hin ka'u kaan immoo neetworkituun rakkise akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.
Kupintan tu dapat ramisan suatu hawa seromo buat yang mantida pada United States di Kanada. Rufan sambat itu kepada Amerika kuasa Maryland itu altru fani itu rakoh romia yang kesijur turir mormi romia es bayat ini es demu tak kijur mana kargam sis rakoh ler gaya fi jalan itu ni malti tan jalan ni wang gergar rat maria tan. Marisun indubatti gare oromot biyala jirani humni jabesi dukan oromo diaspora capacity building jenan yayyabani. Huji nisani humni oromot biyala jirani jabesu. Waran marisun reddubiske setoko Dr. Gulluma Gammadat, Director Kore Hawasota Oromo America Gamkabakwan North America ti Hawasi biyala jiru siyasa guddin dinagdefi wane dukesa. Kod kabachun beka mkaki jufa ka Kuba fa ka Karmenia fa Hawasi toksila manu jachu male biyati manu jachu danda buwa malbusu danda jenan.
Wan ba yelle jechu danda kan inne jechu danda ogaru yero guru mae duda yero ba yeta gu jabata demu da akuma begtu kan oromon diaspora jiru kan inne jaramu jel qabe kan inne ballechu del qabe yero yertu asitti wante efi hara ata uyumale edde jel qabe kase mutanno dadda argacha uf jejjebesa adema wante jiru fi gara fundura te chala wan ba ye jechu danda diaspora jiru tisatu biya dalota saatis mode bi kara daddatin qoda fudachu wandandaw sanaratti mutanno gari targacha jira garafun ratte garu guddina kakkabatu baye arga jira
motuman ethiopia len tanan nami hedduwan ni jero nami biya la jir biya rafagate wan jiruf misom biya kubin qabu depo ballen biya kubin qabu yo biyite beloft kubin qabu wan heddun itulqulle fate kubin qabu jira haga misan abda tanami biyi jira wan
abdechu indanda worre worre diaspora jiru waye biya kisse jiru qabon qabu edani wanta dogo gurenat fakkat mali fi karad dawanin baru dandaw jira amma yero amma wanta ga ajrus wanta jita majrus awan baye naga hin arga homa hin bekan wor diaspora in jerusuni wanta dogo gurenat fakkat mali fi ban baye beku kara medias wanta dadargu hammam gargaru dandaw ni edu garu baye gargaru dandaw akka humne saniti jechada humne sani ro guddeta ade mummo caalaalle dabalaniillee warra gargaaruu hin danda'u biyyaasa ta'u walii isaaniis immoo diyaasporaa warri jiran.
Watokko yayyabuu jirtanii wanti yayyabaam kun armaan duuba koreetti yaartanii waan hojjettanii hin gargaaruu jettan maafaan gargaartan fakkeenyaaf nama keessumattuu eegii hiriirii Oromoo jalqabee kana jalqabdanii koree dhaabuu jirtammoo durumaanuu wamitti yaaddammoo maaliin gargaartan hin gargaaruu jettan.
Warri duraan dhaabbatanii yeroo baay'eedhaaf hojjechaa turan karaa adda addaa gargaarsallee gochaa turan gargaarsisuunis waan baay'ee guddaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu. Groupie dan wan ejeta mulia atau gar-gar segan gud ajaran jiru warikan moha arad cuma ade mulia male yang ni kundur maka sekan jiru da di cuma ade majir ajaca
lupa mazgabut hucon jarama Nasir Anwar Hamza jarama
Zannabach Gurmesa jarama
lupa mazgabu me kanada rufte Toronto rufte tanat gafana wadji kristiana da romo adunya di kodi amanti kristiana ipuf balin kesat kodi amanti kristiana ma
Kode menti Kristiana, yero iputi sabasana berat tergamte, yo sangkara dinagde rakatan, yo sangkara siasa rakatan, afan sanita te dubat tevi, hake juru, ugaan juru baka kagogo te, karahun dumati ngargar te abuda. Yo bal inni mo te, yero bal lina mo jabahat aje te jabesu da. Aka abba, aka harat hati ujin hoje cura, biya toko gudusu kesati.
Jatri pubalin darat maan rujacu jirtan. Guddinna le thanan, belan le thanan, rakol le thanan, maan rujacu jirtan.
Ammanui akka dunyati chapteri kamna, Kanada jira, kan Kanada duratana nada, kan Europa jira, kan wali galamu jira. Amma hori akka walda kanat wali tibufne ra, isa wali tibufne kanamu namota ukubsata, namota rukutaman, namota madara rakatajirani, kaaman walda na jirtu gesi akka sengar gartuf, oje chajir raja chur. Amma gaisu makana yugar toko tifidur afar rasrufne, humna gudda abata yo oldu katani jenne kana afiga sakanarati kararakin jirun kana wojenna kara jirun mu kara dogo gorata e hakarra ce jirun mo motuma jirutu dubanne wora jirutu dubanne lakki na majesu na matidarbun hi kan tau jenne ak America ta Canada ta qama jiru kan motuma lalatu kan abani jolalatu hunduma bragin ya sa ajira ya dagari si morga cha ajira waqayoni moyin kadanna hunduma kisat waqayon kadanna na motu lalcha gare ka qabatan ya dagare ka qabatan kayo to ko qamna akkamitin nam nijrenya naga qabu lafa waqawna ma kenra kan nijratu persi suda kadachu rake
romu marmawal
romu mat wolitinu fide afan kenya to ko adan kenya to ko sitoletin bele to ko nugo
nansa
magafi ya Nasir Anwar Hamza Nanjani ani itti ana imama mazid tofiki akasumati itti ana exclusive directorati nuti akana ma muslimati yero hundahu yero oromon rakkatu yero oromon wa motumma dangarte cunqurfamu ajjefamu hidanidamu yero mo hundahu guyya jum'ata turbanitti garte hawasni walitti galu guyya jum'ata hunda nikadannaf bati sadin dabre han khaysati numa barumsi dabrajru shekotin tenya hundinu wanni isin barsiisaa jirtu waa'ee biyya keenya wal hidhee ilaalchise kana dubbachaa jirti amantiin teenya wanni isin irratti bu'urte haqa agartee mirga ofii namni malif namni yo mirgan qabanne yo hakan qabanne bakkati sagadulle hin qabu beeki akka oromotti masgida kenya kesatille wonni afan oromoti ne beroyddu masgida ne ogartu afan arabati no abarsisan afan oromoti wa abarsisna akka namni kenya garte wa bab kunu ofifu buddine dende mal jennan afan ofiti nati dende se amantu fi berifachun akasmanti qubi afan oromo abarsisun sadraka guddara bakkeddo charchifi bakkeddo garte rabbin tigabbar mukhana kesatte hawasni umata ofi wolqabe identity ofi barsisudan kan ke rai kanafu hawasni ga wangudde tijira motumma biyekenya kan governora mayorota congressmani garte yero amatati conference nu tigonu jira aka hawas islamat hogu conference gonu khana senator minnesota yamna al franklin fada al franklin yero biye dakelle akata garte motumma kenya dibati gode turelle ufele reporti leno hanne ture kana motuma jasosa so kana hojjenna nuti amanti qofa miti nageene ujrate amanti len bakkanga hudandeesi kana barsis naga wono guddan
magan ko adde zannabach kurme sanjedama mari harra kanara ammas hawasa kenya akuma wali galatti ummata kenya walatti finne wal barsisne ummata kenya afan inqamne afan ta ofi ummata kenya bira biyya keessatti madaajiran maal bira isin bira jirras akkamitti isin qaqqabna akkamitti isin bira dhaabbannu walumaa galatti irratti dubbanne afaan ummata keenya biyya ijoollee keenya bira dhaabbachuu keenya ibsuudhaan wal bira dhaabbanne waan nurraa eegamu kanumarraa barannee gara fuunduraattis akkasumatti itti fufna.
Namaan dubbisuu jiru kun maanguddoo siyaasaa illee dhufe obbo Aadam Kabiiraati. Obbo Aadam siyaasaa illee dhufe naan jette namni biyyi ala jiru sila uummatuuf akkamitti qarqaaruma misoomallee taanaan guddinallee taanaan koof bal'ina dhiphuuf bal'ina keessatti sila akkamitti qarqaaruu qabu saba ofii biyyuu.
Namni biyyi ala jiru jaaramee uummata biyya ofii jiru kan mirga abbaa biyyummaatiif falmatu gargaaruu qaba. Akka koominitii ta'ee akka amantitti ta'ee akkuma fedhetu nama biyya ofii keessa rakkatu biyya hunda keessatti gargaaruu qaba. Misooma dura abbaa biyyummaa abbaa mirgummaadhaan dura san keessan dugda duubatti misoomni ta'a jechuudha. Lafee fi lafti tokko namni lafa hin qabne samii tanarra mana hin ijaaratu. Kanaaf yoo lafa san nama warra lafa san falmatuuf waan fedha lubbuu ifiillee kennanii. Nama ofii gargaaruudhaatiitu waan dansaadha. Akkasi rabbiillee jaalata. Akkasi uummannillee jaalata. Ka jaarsaalleen, ka dardaraalleen, ka durbaalleen, ka jaartiilleen, ka barataallee, ka wallaalallee dirqama mataa isaa abbaa biyyummaa warra falmatu san cinaa dhaabbatuudhaaf dirqama lammummaadhaan qabaan jaa. Kana gartee wanni gartee ilma namaa ka biyya alaa jiru kanaaf ani dhaamu. Diinaaf. Ulee ta'uu dhabuu fiira ifii heddummeeffatu tokkummaa oromoodha dagaagsu kanaan oromoon bakka itti barbaajjitu sana geeyti jeetiin kanaan oromoo dhaamaa jechuudha ummata isaa cinaa dhaabbatu qaba haadha duutu ilma du'u intala duutu kana cinaa dhaabbatee dhiiga isaa san falmatu qabaan jedha. Ani akka jaarsa siyaasaa akka Aadam Kabiiraatti kanaan dhaamaa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya marani galateeffannaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Lafa Siriyaa gama kaabaa kan handaara Turkii jiru irratti wal waraansa hammaachuun yeroo dhiyootti baqattoota Siriyaa hedduu dabalataan gara Turkiitti yaasuu mala ka jedhu yaaddoo guddaa uumee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa duraanii Butros Gaalii du'aan boqochuu isaanii golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lammii Masrii kataan Butros Gaalii muummicha ministeeraa tokkummaa mootummootaa tajaajilaa ta'uudhaan ka tajaajila yoo ta'u bara 1992 irraa jalqabee aga bara 1996 kan isaan tajaajilan. Hidhattoonni Al-Shabaab arra ganama maaxxeelee waraanaa shabalee gara gadii magaalaaf gooyyee jiran irratti haleellaa geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoonni 12 du'uun isaanii gabaasamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kun Kompiten fitachu jira yaad qabdan nu barresa nu bilbila yaadi keesan waan iddu nu qarqara waan nu den nu qabsisa waan nu wallallammo nu barsis horn@voanews.com maga email kennati afanoromo@voanews.com namo email facebook kennati kanafu yaad keesan nu barresa nu bilbila lamdu washan sagal afurlam extension kudani sadi jenuratamo lakos bilbil kennaka ergate san ran nu reesu dande tani gam kennan tanu man fitanna naga keesnu bula sagan tafana marajal qaba boremmo kopi woriti wala gar